На радио «Свобода» гучить передача «Вольная студия», при мікрафоні Міхася Скобла. Беларуская энциклопедичная школа у свой час славилась на увесь Советский Союз. Переймать досвід беларусов ехали у Менск, с Киева и Еревана. Чому сегодняшняя продукция выдавецтва «Беларуская энциклопедия» выкликает так шмат нараканню? И чому у найновшим энциклопедичным словнику 2011 году не знайшлося места для народной артистки Беларуси Зинаиды Бондаренко? Сегодня нашим гостем была загадчица литературной редакции БЛН Тамара Короткая. Спадарня Тамара, тыдзень таму прафесар Іван Лепішаў расказваў нашай перадачы пра тое, як цэнзураваўся ягоны слоўнік. А як вы, як колішні энцыклапедыст, ацэньваеце сённяшні ўзровень нашага энцыклапедычнага выдавецтва і той прадукцыі, якую яны выпускаюць?
Складаецца ўражанне, што ў цяперашніх складаных умовах выдавецтва імкнецца проста выжыць. Цікавых, сапраўды арыгінальных даведачных выданняў, якія былі б створаны сучаснай генерацыі энциклопедистов, просто не тяжко нават назвать. Энциклопедичная продукция, теперешняя, якую я могла б неяк отзначить, это те ж шматтонные книги «Городы и вёски Беларуси», это все ж продукт досыць старый, який был напрацаваны годов недзе 20 назад Институтом мастацтвазнаўства, этнографии и фольклору. Сёнешняя ж визитовка беларускай энциклопедии, это пераважно коммерцийные, хуткаспечаные выданні, якія, ну, различаны на такую по-русски кажучи, сиюминутную реализацию, как мне подается. Ну, до прикладу, это альбомы малюнков Струкова, альбомы портретов, развиловских портретов 18-19 стагодзе, фотоальбом «Белорусская пушча». Все это выдание нельга отнести, власне, до таких специальных доведочных выданий, покольки они уявляют собой чисто мастацкие выдания, а мастацкими выданиями у нас завсёды и традиционно занималось выдавецтво Беларусь.
Вы працавали у беларускай энциклопедии при трех керовниках, при Ивану Шамякину, при Михасю Ткачеву, при Борису Саченку. Кто из них наибольше отповедал в этой посаде, был, саправды, что называется, энциклопедистом?
Ну, треба сказать, что кожный из них отповедал потребам своего часу. Шамякин, за кем мне пришлось працавать, ну, он был, так бы мовить, таким весельным генералом в выдавестве. Он выконывал больше такие представничие функции, что, может быть, для советского часу это было нормально. Саправды, зорковым часом для энциклопедии был той период, коли ее узначали Михась Александрович Ткачев. В этой особе как раз лучились то, что потребно для керовника такого выдавецтва. Это глубокие веды, он, ведомо, был доктором историчных наук. И до того же он имел опыт працы в энциклопедии, покольки до своего призначения он працевал загадчиком редакции истории Беларуси. На жаль, этот период был вельми короткий, литерально меньше, чем год, але этот период означился, конечно, великим муздымом. Ну, а что дотычется Бориса Ивановича Саченки, то я лечу, что это такая фигура, может, пероходного плана. Хотя, безумовно, это человек был, безумно, патриотом и досить шмат зарабил.
Вы же сгадали уже некоторые выдания белорусской энциклопедии. Я так само перед записом нашей передачи зашел у книгарню выдавецтва и поглядел, что же они сегодня выдают. Белорусская кухня, энциклопедия автомобильных дорог, энциклопедия перемоги. До речи, все эти выдания и не только эти на российской мове. Мне не одной доводилось сустракать у друга вот такие выказывания, что, мовляв, белорусская энциклопедия все серьезные энциклопедии уже выдала, вот подсумовала всю эту свою энциклопедичную деятельность выданием 18-томовой белорусской энциклопедии и на этом фактично завершила свою деятельность. А вы еще, как вы лечите?
Ну, тут я не могу, на жаль, с вами погодиться. Спробы выдания серьезной энциклопедичной литературы все ж есть. Недавно я, так сказать, с великой надеей взяла в руки книгу, якую давно чекала. Это великий белорусский энциклопедичный словник. У меня было такое сподевание, что я зараз вось-вось погортаю, я и набуду, прижду до дому и буду, так сказать, выучать и буду тихо радоваться. Тем не менее, этого не отбылося. Погортавши я ей, как был энциклопедичный супрацовник, мусил от этой думки отмовиться, потому что, ну, есть певные критерии, поводле яких выдавецкий работник вельми хутко бачить хибы. Ну, например, я приведу такие приклады. Открываю на уздогад книгу, читаю артикул, при часці, дзе прыметнік. Дарэчы, кніжка выдадзена таксама, як вы ўжо згадалі, на рускай мове. Далей шукаю, я ясна ж, калі ёсць дзе прыметнік, павінна быць дзе прыслоўе. Знаходжу дзе прыслоўе, ну а далей думаю, ну калі дзе прыслоўе ёсць, дзе прыметнік ёсць, мусіць быць дзеяслоў і прыслоўе. Гэтага я не знаходжу. Значыць, парушана сістэма падачы і адбору матэрыялу. Гляджу далей. Ёсць артыкул Ілья Муромец. Так, персанаж вядомы расійскага былінага эпасу. Думаю, пагляджу, ці ёсць, напрыклад, вядомы персанаж нашага міфалагічнага пантэону Вадзянік. Яго не знаходжу. Ну і тое ж самае было расчараванне, калі я пачала гартаць і цікавіцца, вот па якім прынцыпе падаюцца персаналіі. Зразумела, што для таго, каб увайсці ў гэты слоўнік, трэба мець пэўныя дзяржаўныя ўзнагароды і званні. Ну, для артыстаў, вот, напрыклад, заслужаны народны артыст. Шукаю вядомыя мне цікавыя прозвішчы, напрыклад, знайду Бандарэнку. Па фармальных паказчыках яна мусіла быць там. Я яе не знаходжу.
На радыё «Свабода» гучыць перадача «Вольная студыя». Я Міхася Скобла, а маёй госцей сёння Тамара Кароткая, былая загадчыца літаратурнай рэдакцыі выдавецтва «Беларуская энцыклапедыя». І мы гутарым пра сённяшні стан беларускага энцыклапедычнага кнігавыдання. Спадарня Тамара, калі я гаварыў пра сур'ёзныя энцыклапедыі, я неяк зусім выпусціў з-пад увагі персанальную энцыклапедыю Максім Багданович, якая пабачыла свет пры канцы мінулага году. А як вы ацэньваеце гэта? Па-моему, вы ж працавалі не толькі ў энцыклапедыі, але яшчэ і ў музеі Багдановіча. Вось у вас такі падвоены досвед, і Багдановічазнаўцы, і энцыклапедыста.
Я сапраўды вельмі уважліва не проста прагартала яе, проста пралапаціла гэту энцыклапедыю, і, на жаль, тут было не проста расчараванне, тут было і здзіўленне і шмат іншых эмоцый. Найперш, калі гаварыць коротка, на жаль, гэта не энцыклапедыя. На сёння, калі дае прымяркоўваць тыя крытэрыі, якія мусілі быць рэалізаваны ў падчас падрыхтоўкі гэтай энцыклапедыі, яна не адпавядае крытэрыям, якія прад'яўляюцца да літаратурнай энцыклапедыі. Найперш, па адсутнасці сістэмы паказальнікаў. Гэта компас у моры інфармацыі. Я вам прыклад прывяду. Хто ведае творчасць Багдановіча, ведаюць, канешне, хто была Анюта Гапанович для Максіма Багдановича, не проста стрыечная сестра, але яе муза, яе натхніцелька, яго сай глыбокая сімпатыя. Дык вось, калі карыстальнік будзе шукаць Анюту Гапанович на літру Г, ну і проста не знойдзе. Яна знаходзіцца на літру С, таму што яна змешчана па прозвішчы свайго мужа Сільвановская. Каб былі паказальнікі, то безумоўна адпаведны быў спасылачны артыкул, можна было знайсці. Акрамя сістэмы паказальнікаў, літаратурная спецыялізаваная энцыклапедыя павінна мець артыкулы літаральна пра ўсе тэксты персаналіі. І вось тут наступны вельмі сур'ёзны хіп літаратурнай энцыклапедыі. Гэта адсутнасць асобных артыкулаў пра творы, публіцыстычныя творы, якія выяўлены апошнія дзесяцігоддзі, творы Багдановіча, надрукаваныя ў расійскім перыядычным друку. Дзіўна, што ў энцыклапедыю не трапіў і артыкул пра, ну, знакаміты дзённік, інтымны дзённік Багдановіча, які ў свой час вельмі шмат гаварылася і пісалася, дыскутавалася. Тым не менш, інфармацыі спецыяльнага артыкула ў энцыклапедыі няма.
Дарэчы, спасылак у інтэрнэце на гэты твор Багдановіча нашмат больш, чым на ўсе творы Багдановіча разам узяты. Так. Але ён энцыклапедыя не заўважаны.
Так, не, там можна адшукаць гэту інфармацыю, але зноў-такі, тым не менш, спецыяльнага асобнага артыкула няма. Ну і шмат іншых хібаў, якія проста зніжаюць вартасць гэтага выдання.
Мне даводзілася пісаць пра энцыклапедыю Максім Багданович на сайце Радыё Свабода, і я найперш звярнуў увагу на тое, што ўкладальнікамі і аўтарамі гэтага выдання былі цалкам праігнараваныя ўсе напрацоўкі ў Багдановічазнаўстве, зробленыя на міграцыі. І гэта проста кідаецца ў вочы. Як мне падаецца, гэта ўжо трэцяя персанальная энцыклапедыя ў Беларусі, і здавалася б, ну, ёсць ужо досвед. Павінна быць не горш, а лепш.
Безумоўна, гэта трэцяя энцыклапедыя, хаця першыя дзве папярэдніцы былі названыя ўсё ж не энцыклапедыя, энцыклапедычнымі даведнікамі, хаця на гэта былі свае падставы, але тым не менш час паказаў, што гэта было правільнае рашэнне. І Купалаўскі даведнік, які выйшаў у 86-м годзе, і Скарынаўскі даведнік, яны заклалі вельмі трывалы грунт для таго, каб наступная праца была гэткага ж узроўню. На жаль, складальнікі і стваральнікі энцыклапедыі не скарысталіся ні досведам сваіх папярэднікаў, ні навуковымі напрацоўкамі, тое, што ёсць спецыяльныя навуковыя даследаванні, прысвечаныя такому віду даведачнага выдання, якім з'яўляецца персанальная літаратурная энцыклапедыя. Пра тыя, акрамя тых хібаў, якія я гаварыла, гэта сапраўды, гэта яшчэ трэба дадаць, што гэта адсутнасць вельмі многіх персаналей, якія ўплывалі на Богдановича, якія шмат зрабілі для папулярызацыі яго творчасці, для вучэння яго творчасці. Я правяду прыклад хаця б таго ж Васіля Фёдоровича Мачульскага, сакратара літаратурнай камісіі НБЕЛКУЛТ, чыя праца «Агляд рукапісаў Богдановича і матэрыялаў да яго біяграфіі» стала асновай богдановічазнаўства. Ці, напрыклад, адсутнасць артыкула пра Язэпа Дылу, які вельмі шмат зрабіў для вяртання архіва паэта пасля яго смерці на Беларусь. Ці пра тую ж Апалонію Савёнак ці Радкевіч, другое прозвішча, аўтарку ўспамінаў пра Богдановича. Абышлі з увагай складальнікі энцыклапедыі многіх кампазітараў, якія звярталіся да творчасці Богдановича. Гэта Шчаглоў Кулікович, Помазаў, Ларыса Сімаковіч, Паплаўскі, Самохін, Андрэєва, Бельцюкоў. Ну, самая ж вялікая недарэчнасць энцыклапедыі гэта адсутнасць у ёй спецыяльнага матэрыялу пра Веру Івановну Мікуту. Я з Верай Івановной шмат працавала у музеі Богдановича. Можа быць, самы складаны перыяд гісторыі музея падчас яго стварэння. І магу сказаць, што паводле абсягу зробленага, гэта імя можна называць услед за Нінай Барысаўнай Ватацы. Яна вельмі шмат адшукала і наладзіла стасункі са сваякамі Ярославскага акружэння Богдановича, якія перадалі сотні унікальных арыгінальных матэрыялаў у музей. Па выніках сваёй даследчай працы напісаны дзясяткі артыкулаў, тым ліку для гэтай энцыклапедыі. Нездарма Яўген Міклашэўскі прысвяціў сваю кнігу «Каханне і смерць» альбо «Лёс Максіма Богдановича» Веры Івановне. І вось гэтай асобы нема.
У водгуках на мой блог чытачы пісалі, што не варта крытыкаваць, бо трэба ўлічваць той час, тыя умовы, у якіх гэтая энцыклапедыя стваралася і выдавалася. Ось ці могуць быць тут да месца вось падобныя апраўданні?
Думаю, што не. Энцыклапедыя належыць да таго віду даведачных выданняў, якія, як правіла, не перавыдаюцца. Гэта значыць, это кніга, як кажуць, на вякі. І таму, канешне, можна перавыдаць энцыклапедычны слоўнік. Это больш такая дынамічная форма даведачнага выдання. А энцыклапедыі перавыдаюцца надзвычай рэдка. І таму тут трэба просто думаць, як укласці, як зрабіць, каб яна была актуальнай, патрэбнай, працавала і праз 30, і праз 50, і праз 100 гадоў.
І апошняе пытанне. Калісьці беларуская энцыклапедычная школа, яна славілася на ўвесь былы Савецкі Саюз, до нас ехалі пераймаць досвед. Ці ёсць у вас надзея, што ў некай блізкай ці перспектыўнай будучыні гэтая энцыклапедычная школа айчынная адродзіцца?
Ну, надзея ў чалавеку павінна быць заўсёды. Іншая справа, што перспектывы гэтых пазітыўных працэсаў на сённяшні час бачацца вельмі, вельмі, вельмі цьмянымі. Але я думаю, што калі верыць працэсам цывілізацыйнага развіцця, то гэты час мусіць настаць.
Прагучала перадача «Вольная студыя» пра сённяшні стан беларускага энцыклапедычнага кнігавыдання. Мы гутарылі з Тамарай Кароткай, колішняй загадчыцай літаратурнай рэдакцыі выдавецтва «Беларуская энцыклапедыя» імя Петруся Аброўкі. З вамі быў Міхась Скобла. Сустрэнемся праз тыдзень.